Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrana.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Vrata raja Jerzy Andrzejewskog. Ovu knjigu nam predstavlja teatrolog i reditelj Milan Mađarev. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Vrata raja poljskog pisca Jerzy Andrzejewskog. Ovu knjigu nam predstavlja teatrolog i reditelj Milan Mađarev. Milan Mađarev je teatrolog, dramaturg, pedagog, voditelj psihodrame, pozorišni i radio reditelj i prevodilac sa slovenačkog jezika. Predaje scensku umetnost i kreativnu dramu na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi. Režirao je predstave po tekstovima mnogih autora, među kojima su Aleksandar Sergejević Puškin, Edvard Dolbi, a između ostalog režirao je predstavu i po romanu Jerzy Andrzejewskog. Milane, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Evo, ovo je samo kratka skica za tvoju biografiju, nešto će se i u ovom razgovoru otkriti. Ovo je emisija Moja knjiga, gde svaki od sagovornika dođe u emisiju sa jednom knjigom, sa knjigom koju voli, knjigom o kojoj priča i koju preporučuje pažnji slušalaca. Ti si se za upriliku opredelio za knjigu Vrata raja, poljskog autora Jerzy Andrzejewskog, knjiga koja je po mnogu čemu zanimljiva, evo, zavirit ćemo u nju, nešto ćemo o njoj govoriti, ali na samom početku pitanje zašto je baš ova knjiga bila tvoj izbor?
Ja sam ovu knjigu dobio od mog prijatelja Milorada Radisavljevića, koji je bio zaljubljenik u pozorište i sam je bio pisac i prevodilac sa francuskog jezika. Njegova omiljena knjiga je bila Vrata raja i mi smo radili na jednom projektu i on mi je rekao ti moraš da pročitaš knjigu Vrata raja i onda mi je dao knjigu koja se nalazi preda mnom. Ja sam to pročitao i bilo je to, što bi se reklo, ljubav na prvi pogled. Shvatio sam da ta knjiga otvara jako mnogo pitanja i da pruža različite mogućnosti za scensku realizaciju. A onda mi je Milorad Radisavljević, koji ima nadimak Šrafho, dao svoju dramatizaciju koju je potpisao sa Miletom Novčićem, rediteljem. On je u odnosu na nešto što je linija priče u samoj knjizi ubacio i dva Arlekina koji dodatno usložnjavaju i onako složenu strukturu priče.
Pričat ćemo o toj scenskoj adaptaciji i predstave po romanu Vrata raja, ali za sam početak predlažem da malo opišemo ovaj roman, kažemo nešto o njemu.
Može,
je interesantno, neobično je čak i u formalnom smislu, da se sastoji od dve rečenice praktično, od kojih je druga Išli su celu noć.
Da.
Da nam kažeš u par reči kako si doživio i tu formu i kako si uspeo da prođeš kroz ovaj roman. Možda ga nije ni lako pročitati jer ta jedna rečenica zapravo ima 100 stranica, a ova druga ima 4 reči.
Da. Za mene je bilo zanimljivo da kada čitaš taj roman, on predstavlja kao jedan neprekinuti tok. Tako da kao da se replike ulivaju i nadovezuju jedna na drugu, možda bi neka asocijacija u pojedinim trenucima mogla da bude tok svesti, recimo, i možda bi takođe asocijacija mogla da bude, recimo, tehnika flashbacka u filmskoj dramaturgiji. Kada se čita ta knjiga, vidi se, on počinje, ja mogu pročitati te prve rečenice kako počinje.
Da, svakako, roman. Nego predlažem da u par reči samo kažemo o čemu se radi u knjizi. Knjiga je zapravo priču o jednom neobičnom pohodu. To je dečiji krstaški pohod početkom 13. veka koji se zaista dogodio i on zapravo predstavlja tematski okvir ove knjige.
Da, praktično taj dečiji krstaški pohod je u stvari jedini pohod koji nije bio ratni pohod, nego su ga preduzela deca. I on je, da kažemo, istorijska činjenica jer se dogodio 1213. godine. Po toj nekoj priči koja stoji, jedan dečak iz francuskog grada Kloaja je poveo grupu svojih vršnjaka koji su bili negde između 12 i 18 godina da vrate Hristove kosti u Evropu i da se prekine sa krstaškim ratovima. Ono što je zanimljivo to je da je taj pohod okupio decu ne samo iz Francuske, nego su im se po svedočnjima priključila i deca iz Italije, iz Nemačke i u jednom trenutku postoji podatak da je njih bilo oko 30.000. Dakle, to je za to vreme ogroman broj dece. S tim što se zna takođe da su oni tokom pohoda doživeli strašnu sudbinu. Dakle, roditelji koje su oni napustili su tokom pohoda otimali tu decu, onda je bilo ljudi koji su ih kidnapovali, slali u belo roblje, neke od njih ubijali i po nekim svedočenjima oni koji su najdelje stigli su stigli do obala Jadranskog mora. Sada što se tiče priče same, u romanu Jerzy Andrzejewski prikazuje kako je jedini odrasli učesnik pohoda, jedan stari ispovednik, naredio opštu ispovest da bi praktično, to se vidi kroz roman, proverio jedan svoj san. Njegov san je takav da on smatra da je pohod zapravo nemoguć i da će Žak od Kloaja završiti kao neko ko je slep, u pustinji, što ima naravno i metaforičku dimenziju, jer je Žak realno vođa pohoda. Dakle, on time, kako sam ja razumeo, želi da sebe ubedi, a onda će pokušati nadalje i učesnike pohoda, da Žak u stvari ne može da vodi pohod. Jer u stvari je to neverica u to da bi deca mogla da obave to što su sebi namenili. Dakle, da oni nisu dovoljno jaki. Ono što je zanimljivo, u ovom romanu su po meni ključna dva sna. Jedan san je san koji sanja Žak od Kloaja u kolibi, pošto je ugostio grofa od Chartres i Blois, i koji mu je očigledno u toku noći, dok je on spavao, više puta ispričao šta bi on trebao da uradi, a on je to doživeo kao, recimo, Božji glas. Tako da je ono što je za mene, kako bih rekao, strašno u ovom romanu, san jednog odraslog čoveka je pokrenuo jedno dete da povede drugu decu u pohod, a san drugog, još starijeg čoveka je doveo do toga da taj pohod dođe u pitanje i da na kraju taj ispovednik zapravo bude pregažen sa tom decom koja žele da nastave dalje.
Pominješ snove i pominješ metaforu kao sredstvo izražavanja u ovoj knjizi. Mogli smo reći da sam naslov Vrata raja ima ovaj jak simbolički potencijal i on se dotiče ova dva sna koja si ti pominjao, znači sna tog pastira, mladog pastira koji je objavio da je video u viziji da oni mogu da oslobode Isusov grob, i drugi san tog sveštenika ispovednika koji vidi da se pohod neće završiti dobro i zapravo vidi vrata raja koja se otvaraju i zatvaraju, vidi ih u jednoj apokaliptičkoj viziji. Pa sam htio nešto da te pitam o tom simboličkom potencijalu ove knjige. Ona je zaista gusto protkana simbolima, već to što je ovaj pastir tri dana bio u kolibi pa onda izašao sa otkrovenja svoje vizije do tog pohoda, i zapravo cela struktura je vrlo što je lepo urađena, jer sve te rečenice se ulivaju, prelivaju jedno u drugo, kako si ti lepo rekao, ali zapravo se to prati, taj tok svesti tih likova koji se spremaju za ispovesti, to u toku nekoliko sati svega. Ovaj. Te misli se zapravo njihove dotiču jedne drugih.
Da.
I to je vrlo interesantno, pa da te pitam kako ti vidiš tu mogućnost da se na taj način spoji taj neki simbolički potencijal i priča o jednom konkretnom i vrlo teškom i traumatičnom i tragičnom događaju.
Da, ja to tretiram na taj način da se naravno postavlja pitanje, ako bi neko i krenuo prema vratima raja, gde se nalaze ta vrata raja i u kom trenutku se otvaraju vrata raja? Ja mislim da je Andrzejewski suptilno provukao ideju da ti u stvari vrata raja možeš da vidiš tek pred kraj, ali onda naravno kasno za tebe u ovom nekom obličju i života, nego sad kao prelaziš na neku drugu stranu. On je čak napisao još jedan tekst koji ima motiv vrata raja, koji se zove Sada i tebi kraj, i koji se bavi tom prvom porodicom Adama i Have i Kaina i Avelja, kada se događa i to prvo bratoubistvo i to da Kain zapravo oplodi svoju majku, tako da i tu se motiv vrata raja pojavljuje. Čak sam našao motiv vrata raja kod Kurta Vonnegata u Klanici 5, recimo. Ja nekako smatram da bi mi zapravo trebali da tražimo, što on pokazuje, mislim na Andrzejewskog, u tekstu Sada i tebi kraj, on zapravo kaže da su vrata raja tu oko nas, samo što mi u stvari ne možemo da ih vidimo. I to je ta ideja umetnika da se čudo i nešto što je druga dimenzija, da je to zapravo stalno prisutno. kada se analizira taj roman, mi vidimo da ideja o tome da bi zapravo deca trebala da preuzmu na sebe teret koji je zapravo bio pretežak i za odrasle, potiče od grofa, od Chartres i Blois. On je, dakle, čovek koji je ubio roditelje Aleksisa Melisena, pa je postao njegov staratelj i na kraju i ljubavnik. Dakle, on je opterećen grehom dvostruko, a onda i višestruko zbog toga što je pitanje šta je on sve uradio dok je bio vitez tokom krstaškog pohoda. I njegova ideja je zapravo da bi deca to trebala da urade. I zato ja kažem da, čitajući ovo, ne kaže to taksativno Jerzy Andrzejewski, ali po strukturi te rečenice, po tome kako je to saopšteno, ja negde čitam ili učitavam da je autor te ideje zapravo grof od Chartres i Blois, koji ironično posle toga završava i svoj život, jer je našao je svog posinka i ljubavnika u zagrljaju sa Blankom, koja je tako devojka slobodnog duha, dakle neko ko ide ispred svog vremena. I on na neki način izvršava samoubistvo. Ono što je takođe zanimljivo, to je da u ovom romanu niko nije u paru sa osobom koju voli. Jer svako voli onog drugog, ali pritom ona osoba sa kojom on jeste je zapravo samo osoba koja mu daje seksualno zadovoljenje. Jer recimo Mod voli Žaka, ali je u nju zaljubljen Robert. Onda Blanka, koja je, da kažemo, najslobodnija među njima, ima redovne seksualne odnose sa Aleksisom Melisenom, a pritom je zaljubljena u Žak. Tako da Žak je na neki način taj neki mračni predmet želje, ali je paradoksalno on čist. I kada ispovednik naredi da se pohod prekine, on u stvari kaže da on nije dostojan da vodi taj pohod. I to je, da kažemo, velika ironija. Jer jedini koji bi trebao to, on to ne radi.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Vrata raja, poljskog pisca Ježi Anžejevskog. Ovu knjigu nam predstavlja teatrolog i reditelj Milan Mađarev. Milan, evo, otvorili smo korice ove knjige, govorili o njenom stilu, o formi, o kompoziciji, o tome kako je pisana. Formalno je ona sastavljena od dve rečenice, od kojih je druga sastavljena od četiri reči. Htio sam nešto da još možda par reči kažemo o stilu ove knjige, zato što je jezik ove knjige veoma suptilan, veoma delikatan, melodičan, posjeduje izraziti lirski kvalitet koji se vidi kako u tom pretapanju tih različitih tokova svesti, ulivanje jedne rečenice u drugu, likovi se nadovezuju na govore, često se ukrštaju njihova razmišljanja, misli, svako njih se priprema za tu ispovest kod sveštenika i mi zapravo pratimo te tokove misli koji prethode tu ispovesti i delove same ispovesti. Pa evo, možda zamolio bih te u ovom trenutku da pročitaš par rečenica iz knjige, prosto da steknemo utisak i da o stilu kojim je delo napisano.
Da, jako je važno da se kaže da ovaj roman po svojoj strukturi podsjeća malo na Rošomon. Zbog toga što tu svako zapravo priča svoju verziju priče, gde su neke priče i opozitne, a pritom Blanka ima čak dve, tri verzije
da.
U toku svoje ispovesti, što naravno dodatno komplikuje čitavu priču, jer ključno mesto je zapravo trenutak kada je grof od Chartres i Blois došao kod Žaka i kada je Alex Melisen, prateći ga, došao do Blanke. I evo ja ću sada pročitati taj deo. Ležeći na tom kraju livada, video sam je kako trči nestrpljivo ka Žakovoj kolibi. A zatim sam je video kako se vraća. I tada sam ustao i rekao joj: "Oterao te. Da li bi mogao da učiniš da prestanem da mislim na njega?" Odgovorio sam: "Svuci se." I ona je to učinila. I ja takođe, zbacivši odeću sa sebe, stadoh nad nju misleći: "Evo tu, pred tobom leži Žak. Požuri, jer će za trenutak Žak prestati da bude Žak." Ona je ležala naga na mome plaštu. Prvi put sam nagim nogama stupio na taj plašt. Prvi put zato što, ako mi je do tada služio, služio je mom očekivanju. Stupio sam na svoj purpurni plašt i rekao sam: "Oterao te." Jer ništa drugo nisam umeo da kažem i uopšte ne zato što bih tu nagu devojku koja ležala podamnom želeo, nego samo iz čežnje i želje i zbog vlastite osamljenosti, još jednom sam rekao: "Oterao te." Tada ona reče: "Učini tako da ne mislim na njega." Osjetih tada naglo da je moja muškost moja muškost. I legoh na nju, i kad se posle toga probudih, iz najdubljeg sna s vatrom u telu i nju, to tuđe telo držeći u rukama, kada otvorih oči omamljene teškim snom, ugledah. Stajao je nad nama sjedinjenim u ljubavnom zagrljaju, ali bez gneva. Njegove oči na tamnom licu i tako svetle da su uvek izgledale kao gole, sada su bile gole više nego ikada pre toga. Šibao nas je istim onim kožnim korbačem koji je bio izgubio u žurbi kada sam ja zatrubio u rog, a on je hteo da se sakrije predamnom u Žakovoj kolibi. Šibao nas je. Ona, isto kao i ja, probuđena iz teška sna, htjede pred prvim udarcima da se sakrije u mene, jer sam ja bio najbliže, ali posle morala ga je ugledati jer smo mi bili nagi, a on obučen i šibao nas je svojim korbačem. Ona se u jednom trenutku iskliznula iz mojih ruku i cičeći kao da je kolju pobegla, ležao sam tada na svom plaštu, on je stajao nadamnom i stalno me tukao, ako je ovaj čovjek stvarno bio kad god moj negovatelj.
Evo, iz ovog fragmenta koji si pročitao vidi se ne samo stil, lep stil kojim je ova knjiga pisana, nego se vidi ono što si prethodno bio pomenuo, a to je postojanje tog erotskog i ljubavnog zanosa koji je utkan u ovu knjigu, i vrlo je to neobično i svakako nije slučajno što je cela knjiga, zapravo svi ti tokovi misli koji se prate kroz knjigu uglavnom se oko toga i kreću, oko te neke potisnute strasti, nekog očaja, bola, neostvarene ljubavi. Svako od ovih likova misli te misli mu prolaze kroz glavu, a zapravo radnja romana je uokvirena tom pričom o jednom verskom pohodu koji ima tu religioznu neku motivaciju, i zapravo je to njegov okvir. I taj lik sveštenika je interesantan, jer on nekako zapravo prima ispovedi tih likova, on vidi da se u njima razne druge misli, razne druge grešne misli dešavaju, ali on je sam tu nekako zatečen, pa evo možda da pričamo o tom čvorištu i tom dodiru različitih energija.
Hipotetički, kada bi neko zamislio da danas krene takav pohod i to pokrene neko ko recimo ima 12-13 godina i takav pohod okupi decu u rasponu od 12 do 18 godina i da nekim čudom oni mogu da pređu različite granice bez carine, imali bismo situaciju da bez obzira kakav su cilj postavila ta deca, u ovom slučaju je verski cilj,
da,
ali za njih taj pohod predstavlja način da naprave neku vrstu inicijacije od dečaka i devojčica u momke i devojke. Jer nisu oni krenuli zbog ideje Žaka od Kloaja, nego su krenuli svako iz svojih razloga. Mod podržava Žaka jer ga voli. Robert podržava Žaka jer on voli Mod.
Da.
Alexis Melisen kreće u tu priču zbog toga što je on zapravo razočaran svojom ulogom u smrti grofa od Chartres i Blois, jer Jerzy Andrzejewski je podvukao da možda on nije hteo ni da pomogne svom počimu i ljubavniku, nego ga je prosto pustio da se udavi, recimo, gledajući sve to. Tako da, na neki način, ovaj roman ima dimenziju što se tiče učesnika neke vrste seksualnog buđenja. Na jedan perverzan način, ispovednik, stalno mi je u glavi Islednik, pošto se on tako ponaša ovde, ispovednik zapravo kroz njihove ispovesti ponovo proživljava nešto od toga što je verovatno u nekoj svojoj mladosti imao kao iskustvo, s tim što, to smo spomenuli, sama činjenica da se sve to događa ima dimenziju kao strane meseca koju vidimo i onu koju ne vidimo. Jer na jedan jako dobar stilski način je Andrzejewski napravio da mi pratimo taj tok misli i da onda u stvari se vezuje, recimo, replika ispovednika za nešto što je zapravo manje bitno za tog nekog ko se ispoveda. I to me asocira na jedan film koji sam svojevremeno gledao, koji ima temu iz Prvog svjetskog rata. Mislim da je taj film režirao Volker Schlendorf i postoji replika jednog lika koji kaže: govorio joj je sve sem bitnog. Ta replika mi je stalno u glavi zbog toga što mi se čini da u ovom tekstu Vrata raja, koji prethodi dosta godina tom filmu, ali je to jedna rečenica koja mislim da funkcioniše jako dobro i dan danas. jer se postavlja pitanje u ovom vremenu koje insistira na komunikaciji i na vezama, koliko smo mi zapravo u komunikaciji i interakciji o kojoj se tako mnogo priča. A da ne pričamo o tome da čitava jedan pravac u savremenoj dramaturgiji je zasnovan na velikoj količini monologa u dramskim delima, gde jedan govori ogroman monolog, pa onda drugi. Ali ti nigde ne vidiš vezu. Dakle, ljudi žive jedni pored drugih, ali vrlo teško uspostavljaju vezu.
Da. Postoji jedna rečenica u romanu koja prolazi kroz misli jednog od junaka koji opet vodi neke unutrašnje teške monologe, odnosno dijaloge sa samim sobom. Kaže, ne laži, istina ubija nadu. Postoji problematizacija istine, pojma istine u ovoj knjizi, pa sam htio nešto da te pitam u vezi sa tim kako ti vidiš pojem istine. Pominjao si da tu postoji nešto kao neki rašomon, odnosno pogled iz različitih uglova s različitih strana, pri čemu svako od njih je zastupnik te takozvane istine. Svako misli da je u posjedu te istine.
Pa da, stvar je u tome da kada se pogleda ta situacija od početka, mi ulazimo u situaciju koju je postavio neko ko je odrastao čovjek, starac. Dakle, on na neki način nije deo pohoda, jer nije dete, ali ga on pritom usmerava i on naređuje opštu ispovest. To je jako krupna stvar, što znači da sad svako ko je u pohodu treba da se njemu ispovedi. Naravno, postavlja se pitanje koliko će mu se on iskreno ispovediti, ali je to neka vrsta prisile. I spomenuo sam to čvorno mesto. Ja mislim da je to čvorno mesto važno za njega da bi opravdao po meni odluku koju on unapred doneo. Dakle, on želi da prekine taj pohod. Sad on može da kaže da on to radi da bi pomogao mladim ljudima da ne dođu u tu situaciju koju on sanjao, ali postavlja se pitanje da li ti zbog svog sna, koji može biti i pogrešan, jer pitanje je šta je zapravo taj san koji je tačan. Dakle, ti sada više hiljada mladih želiš da zaustaviš u nečemu što je vrlo pozitivno. Dakle, on ima jednu dimenziju koja je, kako bih rekao, vrlo sumnjiva u svemu tome. Onda rekao sam da to podsjeća po strukturi na Rašomon, dakle na knjigu, i na roman koji je napravio posle toga Akira Kurosawa. Onda imamo tu, knjiga je napisana 63. godine. Petar Vujčić je preveo tu knjigu 67. Dakle, relativno brzo. Meni je poznato da je tu filmsku adaptaciju snimio Andrzej Wajda. Kažu da to nije bio dobar film. Znam da se kod nas nekoliko autora bavilo time. Dakle, u Desu je bila jedna postavka u pozorištu, Mile Nočić je to radio u Vršcu, ja sam u nekom rasponu od nekih 16 godina tri puta se vraćao tom komadu.
Imagine it, you got a 가나지디오 이그부구로 가나지지 아마노데우 이노소미아노 마리 마지니기
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Vrata raja, poljskog pisca Jerzy Andrzejewskog. Ovu knjigu nam predstavlja teatrolog i reditelj Milan Mađarev. Milan, evo u priči o ovom romanu, o ovom delu koje je neobično, lepo, zanimljivo, stil mu je izuzetan. Rekli smo da prati tokove misli raznih likova, da se ti tokovi ulivaju jedan u drugi, mešaju, spajaju, razdvajaju, da roman ima i izraziti lirski kvalitet, odlikuju ga ponavljanja, postoje lajtmotivi koji se javljaju tokom teksta, znači postoji ono što je lirska dimenzija ove knjige, lirski kvalitet, postoji epski okvir, sama priča koja se priča jeste epska, je sad evo zanimljivo je da malo se nadnesemo na to koji dramski potencijali postoje u ovom delu, a to nam ti možeš dobro reći, pošto si se na taj način nadneo nad ovu knjigu, zapravo si radio predstavu po ovom romanu.
Da, za mene...
Jer na prvi pogled, izvini što te prekida, na prvi pogled bi čovjek rekao da ova knjiga nekako izmiče toj nekom bar direktnoj, lakoj sceničnoj adaptaciji, da kažemo, da se postavi na scenu, pošto je izrazito lirska i jezik je onako uskomešan, likovi se mešaju, pretapaju se, govori, misli. Kako si uspeo da na taj način izvučeš ono što je dramski substrat?
Ja sam dobio dramatizaciju Milorada Radisavljevića i Mileta Novčića, gde su oni otprilike izvukli te ispovesti, ali Milorad Radisavljević je ubacio na nekoliko mesta i među igre u kojima su bili Arlekini, koji su dodatno komplikovali odnose između likova. Tako da je on, recimo, kroz te među igre problematizovao to da zapravo Jacques od Klaja nije čisti nevin, nego da je i on zapravo po svojim nekim željama sličan učesnicima pohoda. Tako da je to davalo, kako bih rekao, posebnu dimenziju svemu tome. Ja sam 84. godine se prvi put prihvatio toga da radim taj komad. Radio sam ga u Novoj osećajnosti. To je vodila tada Borka Pavićević. I za mene je kao izazov bilo upravo to kako sada jedan takav tekst da pokušam da kvalitete teksta u literarnom smislu približim scenskom izvođenju, a opet da ne budem zarobljen tom dramatizacijom. Tako da sam ja onda, dok sam se jednom klikom vozio autobusom, to je zanimljivo, došao do ideje da bi zapravo ta moja adaptacija trebala da izgleda tako da je čitava predstava u toku, što je u stvari vezano za ideju knjige.
Jest. Da, u knjizi kao i te rečenice i misli su zapravo prate ritam koraka učesnika procesije. Da.
I mi imamo priču o tome da se oni ispovedaju u hodu i onda išli su tako cijele noći, dakle i nastavljaju dalje. I onda sam razmišljao kako sad napraviti tu adaptaciju da bude takva, da bude u toku, ako imamo scensku uslovnost da je pozornica nešto što je fiksirano. I onda sam došao na ideju, to sam nazvao teatar izbora, govorimo o nekoj 84. Dakle godini, gde sam ja u jednom trenutku, čini mi se, bio u sazvučju sa autorom Andrzejewskim i pokušao sam da zamislim da, recimo, da kažem, kao da razgovaram sa Andrzejewskim i šta bi on dodao, recimo, toj nekoj dramatizaciji koju sam ja imao, i dopisao sam prolog. A prolog je bio vrlo kratak, ali je u stvari bio zamišljen tako da sam ja njega napisao na taj način da sam bio zadovoljan ako bi, recimo, neko došao samo na prolog i otišao. Pa onda je bila varijanta da sad neko možda ostane na nekoj ispovesti pa da ode, ili da sagleda, ne znam, polovinu predstave. Onda sam napravio mušku i žensku vizuru predstave, tako da je to bila, kako bih rekao, vrlo zanimljiva jedna scenska priča, pošto ja mislim da sam ja prvenstveno neko ko je dobar čitač, ali onda ako se prihvatim da nešto radim, onda se trudim da to bude tako napravljeno da bude neka dobra priča, da može dobro da se prati.
A znači ispovesti likove su bile razdvojene, oni su zasebno govorili svoje priče, jedan za drugim sukcesivno, ili su kao u romanu, jer u romanu oni ulaze jedni drugima u misli.
Ja sam praktično napravio tako da kod mene publika ulazi na vrata od dvorane, da tu imaju kontrolu, i da onda se publika kreće praktično sa učesnicima pohoda koji idu oko publike. I onda mogu da sednu, mogu da prave krug, jer imamo taj top, je li tako? A onda ispovednik naravno zove koga treba. U trenutku kada se neko ispoveda, mi to u simboličnom smislu imamo situaciju kao da smo na tren zaustavili pohod, mada se oni realno kreću. I onda dolazi drugi, treći, tako da sam uspeo, čini mi se, da izvedem da postoji neprekinuti tok, a ujedno da postoji fragmentarnost priče. Imamo više priča koje su prisutne. Tako da sam ja onda to, pošto smo imali prekid tog projekta, jer ti neki kostimi nisu stigli na vreme, u 84. onda sam je ponovo radio 89. onda smo ponovo imali neki problema u finalizaciji, i onda 2000. godine, dakle punih 16 godina kasnije, sam dobio poziv iz Crvenke da sa njima radim. To je jedno dobro amatersko pozorište, i onda sam realizovao tu neku svoju ideju, s tim što sam tu pomerio priču da to nisu zapravo dva Arlekina, nego da su Pjero i Pjereta. A neka priča o vratima raja se možda zaokružuje pre jedno par godina, kada sam izbacio, dakle, te međuigre i napravio potpuno svoju dramatizaciju teksta. Tako da je to onda raspon već jako veliki, dakle, u godinama. Od 84. do recimo neke 2015. 16. godine.
U svakom slučaju si duboko zaronio u ovo delo i kao čitalac i kao reditelj, dakle postavio si ga na scenu i sad evo, možda si pravi čovjek da ti postavim sljedeće pitanje, koliko je ono o čemu ova knjiga govori, tema i ostalom njena neka središnja ideja, ta priča o nevinosti koja biva instrumentalizowana, iskorišćena u neke druge svrhe, na neke druge načine, koliko je ovo delo zapravo aktuelno i danas, koliko tako jedna priča može da se odnosi na ovo vreme. Ne postoje naravno pohodi ovog tipa koji bi se organizovali, ali nekako ta centralna metafora čini mi se da bi mogla da se dotakne i današnjeg doba.
Ja mislim da je ta problematika nevinosti jedna večna tema. To je zapravo nešto od čega se svi plaše. Jer ako imate posla sa nekom osobom koja je, da kažemo, prošla sve i svašta, to je jedna priča. Ali ako se nađete sa nekom osobom kao što je Jacques od Cloaja i kada je on nevin i čist i pritom su krenuli za njim, onda se postavlja pitanje da takva osoba postaje opasna. Ja sećam svojevremeno priča sa Olofom Palmeom, je li tako? Njega su stalno upozoravali da bi on, da postoji rizik, da bi morao da ima telohranitelje, da ne sme tako da izlazi bez zaštite, ali on prosto verovao da se ništa zlo ne može dogoditi. I u njegovom slučaju se je dogodilo. Vi idete čisto iz nekog svog ugla, ali mislim to ne znači da drugi to...
Da, u romanu Žak tako da nastupa čisto, a oko njega zanimljivo je, spliću se razne misli, razne sudbine i uglavnom su, ono što bi se reklo, tu neki spletovi raznih i grešnih i misli, nauma i pokušaja, dok on je nekako dat kao čista figura, zapravo on je kao neka prefiguracija Hrista, rekli bismo. Oni su krenuli da oslobode Hristov grob, a Žak nekako ima te atribute upravo nekog bića koje je izvan konteksta tog i takvog sveta.
Ja sam, kada sam birao ko će da igra Žaka od Cloaja, našao jednu glumicu koja je dosta androgino izgledala. I za moju ekipu je bilo zanimljivo kako je to moguće da Žak od Cloaja bude žensko. Jer govorimo, dakle, u početku 80. godina. Dakle, ja sam tad negde video da dolazi to neko vreme kada će žene zapravo biti jako važne i on realno jeste dečak, ali koji u sebi ima tu veoma jaku žensku stranu. I time sam smatrao da je on još zanimljiviji za svoju okolinu, zbog toga što prosto se izdvaja na svaki način, dakle i izgledom i rečima.
Milane, hvala ti na ovom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Идев там, а терас къде спиш. Идев там, го, а терас къде спиш. Идев там, а терас къде спиш. Идев там.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Igor Dragićević.